Gerra bizi izandako Asiako herria, mila aldiz ikusi dugu zinean, nola estatu batuarrak bertara gerra egitera joan eta galdo egin zuten, egitura komunistako herrialdea, baina Txina bezala kapitalismona erabat irekia eta turista ugari hartzen dituena. Inguruan, izango duzu akaso norbait bertara turismoa egitera joan dakoa. Eta zue joan ez pasarete, ba Asier Arroitaren bidez bertara bidaiatzeko modua izango duzu. Gaur berriz ere bagoaz Vietnamera. Asier Arroita, xintxao.
Xintxao, Manu, xintxao. Ja, ikasten ari gara, eh?
Xintxao, bai. Bueno. Egon ematean Vietnamera joaten manaiz, akorratzen aizen, xintxao esateaz. Eta bestela, ba, behiratuko du Patrikako telefonoan nola zeten diren gauzak, ez?
Nik egiten duan moduan.
Itzultzaile automatikoak egia esan gaur egun, zora garria dira, eh?
Asko laguntzen du,
eta gauza bat esan behar da, atzerera joaten zarenean, zauden herrialde horretan, bertako hizkuntzan oinarrezko gauzak esaten bali maizkiezu, ilusia egiten die. Guri euskaldunoi ilusia egiten digun bezala, eh?
Hori da, nik beti asaltzen dut gauza bera, guri euskaldunoi, gustatzen zaigu eskerrik asko, egunon, eta alakoak entzutea, pues beraiei, asko gustatzen zaie turista bati entzutea, beraien hizkuntzan, eta ate batzuk zabaltzen ditu ere, eh?
Ba, bai, esan bai. Bai. Bueno, pasaren astean Asier Joianen geratu ginen, kostaldeko tokia da, eta esan zen igun nola bertan, turista errusiarrak ikusi zenituen, eguzkitan egoten zirena kiskalita, ez da?
Farolillo nantzera, bai.
Gorri-gorri, ez?
Gorri da. Gorri-gorri eginda, guztiz kiskalita, eta beraik posposik eguzkitan. Nik ez dakizela aguantatzen zuten. Nik neuen nuen aguantatzen, eta ja, nik nahiko beltzen anaz, eta ja, sala pizkat hola gortuta nuen, baina data guztiz ere... Kostata eguzkitan egotea.
Vale, gero diamanteak eta urrea eta bai, izugarri maite dituzte rusiarrek, bueno, rusiar batzuek, eh?
Batzuek, bai. Aldute. Oligarkiek eta... maite guztiek, baina...
Bai.
Izan gutxi batzuk. Bai. Gau ez gupotean joaten garen bezala, hementxe, hane ondartzan onostean joaten zian erosketak egitera. Baina alako erosketa potoloak egitera.
Diamanteak eta bitxiak eta erostera, bai. Ez da? Bueno, beste salto bat egingo dugu, oraindik ere iparralderantz, Hanoi, igual, bertako, biendango, iririk ezagunena izango da, ezta?
Bai, Ho Chi Minhekin batera nik uste dute ezagunena badala, eta bizitatuena ez dakit izangotean, ez dute horri buruz zebezikertu, baina bai, jende asko eta asko turistaz gainezka dagoen iria da.
Iri interesgarria, bai. Erosketak egiteko gune garrantzizkoa da, ez?
Bai, hori da. Jende gehiena joaten da, bueno, bada, parrandarako gune nagusi bat, eta erosketak egiteko beste parranda nagusi, gune nagusi bat. Ze hortik, edo hegaldiak ateratzen dira, gero norbera bere herrialdera bueltatzera, orduan jendeak aprobetsatzen du denetarik erosteko, mendiko materiala, arropen kopiak eta
horreosak.
Norface, erin, edo lako historia bat. Eta, bueno, kalidad honekoak dira, eh? Nik ere erosi dut, eta, ba, bueno, batzuk da.
Kopiak, ez? Bueno, bai, ez dira produktu ofizialak, ez?
Ez, estia batzuk ofizialak.
Kopia zoragarriak egiten dituzte,
bai,
ez?
Bai, nik...
Oso zehatzak, ez?
Batzuk erosi dut, eta horrein ere baten bat erabiltzen dut, eta urte batzuk pasatu dira, bai?
Bai, bueno, hori, esan bezala beraz, Hanoi, da tokirik onena erosketak egiteko, horrelako bat mendiko bai. Materiala erosteko eta bar.
Bai.
Eta gero hor, zera, atzerriko beste hainbat jenderekin topo egiteko modu ere badago, ez?
Bai, da, bakarri behetzen baldin baduzu edo jendea ezagutu nahi baldin baduzu eta la, Hanoi da likuriko berena. Batez ere, hostel asko delako, hosteletara joaten da, pues, bakarri bideatzen duen jendea, mutxileroa, gazteak, batez ere, eta han ikasi dute, pues, zelan jende asko dagoen bakarri bideatzen munduan ere, nahiz eta gezurre ematen dagoen, egiten dituzte, bueno, jartzi dituzte gauzak laguntzeko harremanak izaten edo behintzat elkarrekin ezagutzeko, ez bakarriko berean, oza, logela berean logiteko, bai, baizik eta, pues, pizkatitxe egiteko jende artean eta lan.
Bai, eta, bueno, antolatzen dituzte, zera, Hanoiko hosteletan, ez?
Bai, hori da.
Hanoiko hosteletan antolatzen dituzte happy hour, happy
bai.
Hour.
Bai, oso bitxia da, dana, bueno, Euskal Herria mesela...
Orduan, esan
duzu... Altzola beti agotartean.
Biendan darra konturatu dira, oso bizkora dira, eta konturatu dira bai. Jende asko bideiatzen dura bakarrik.
Bai.
Orduan, esan dute, ba, hosteletan zer egingo dugu pixkat, atzerritara hauek, beraien artean, ondo pasa ezaten, eta antolatzen dituzte happy hourrak
bai.
Hosteletan.
Antolatzen dituzte joko moduko bat, txok igual galderen herrialden arteko galderak, eta, bueno, galdetzen dituzte, parte hartu nizu, bai, ba, nunga zanik, Euskal Herria ez da, bueno, pues, Espainiakoa, bale. bestea Frantzia arrastak izate, orduan egiten dituzte herrien arteko galderak, eta pues, non dago Madrid, ez dakit, horako ja. Historiak ez, eta saria beti da, edo saria, bueno, saria, edo zigorra beti da, Garagardo edatea, Garagardoa duan jartzen dute, eta ja. Da, beti alkoholaren inguruan horretan gure antza badute, eta gure beti, ez, janariak, baskariak, poteak, otaloketan, eta berain uste, sola, jendea pues, lotza galtzen du, eta harremanak izateko askatasun gehiago du.
Vale, vale. Zer moduzkoa da, Vietnango Garagardoa, zer esango zen nuke?
Ura, ura dela, ura. Beroa saltzen dute, hori, eta hori bai, beroa saltzen, beroa daten dute, edo izotza botatzen diote, bai.
A ver, zer pekatu da hori, Garagardo beroa, edo beroa. Bestela Garagardoari
bai.
Izotza.
Bai, Garagardo epela, hola, bai, temperaturan.
Vale. Aurreko baten gazte batzui entzunien, ez da? A ver, alternatiba, aukeratu zazu. Zer aukeratuko zen nuke? Izotzi gabe beko gintonika edo Garagardo beroa.
Nik zoritxarrek biak frogatu ditu ja, zoritxarrek.
Aukerak eta zaila, eh?
Bai, aukerak eta Garagardoa behar da moduen eta gintonika behar da moduen bai. Aukeran.
Bueno, beraz, Vietnango Garagardoa da ura,
bai?
Ura da.
Eta bai, oso urtua da.
Epel xamarra, eta gainera izotza botatzen diot, eh?
Bai, kaletik ere ikusten duzu jendea poltsekin, eta ez dituzte ematen edalontxeak baizik, eta poltsa eta pajita bat sartuta barruan, eta hori da zure Garagardoa. Eta basoaz plastikozko poltsa horretatik edaten, pajitatik. Eta gero, ere ikusten duzu jende asko Happy Balloon delakoekin kaletik ibiltzen.
A ber, Happy Balloon.
Happy Balloon,
vale. Bai. Zer da hori, pusika bat edo...
Bai, pusika berez bada, baina Happy Balloon da, bueno, a ber, da saltzen da, zehau, komplikatu zamarra da. Da, bueno, pusika handi bat, eta barruan, aizea sartu beharrean, sartzen dute narkotiko suabe bat, eta jendea badoa kaletik, eta hola, zurrupa bat emon, eta azten da barrezka, holako, bai, ez dakite, gazte la risa edo holako historiaren bat, eta jendea ikusten duzu Garagardoa eskuan, bestean pusika, eta tarteka, hola, narkotiko oso suabe bat, eta tabernetan sartzen dute, jartzen du Happy Baron, Happy Hour, ez dakiz taberna guztia da, bat holako, eta han badaude hemen bezalako tabernak, han bai. Yeah. Normalean Asian oso zaila da topatzea, baina bai, badaude.
Bueno, honek, ez dakit, bueno, gauratu, Vietnamen gaudela eta Hanoin gaudela, beraz, ez dakit, bai. Ondo pasatzeko toki bat dirudi, edo parrandarako toki ematen du.
Parrandarako
bai. Benidor dirudi, bai, edo dosalou, edo...
Bai,
Magaluf, edo...
Hori da, Magaluf, edo olako historia bat, bai, bere zitazunekin eta, baina, bai, olako zeo zer bada. Uh-huh. Baina, kanpotarrentzako, bertakoak ez dira horren parrandazaleak, hori dana da, turismoari behira, eta beraiek, nik ikusi nuen oso asko gustatu zitzaidan kontu bat, eta da, Hanoi erdian dagoen parkia handi bat, alaku bat, eta templu txiki bat du erdian, oso famatua dana, baina parke hori handia izan da, eta erdigunean kokatuta izan da ere, asteburetan guztiz itxi egiten dute, ezin da kotxerik sartu, eta erabiltzen dute beraiek bertako garaibateko jokuak, eta norberak nahi dituen gauzak egiteko kalean, eta berdin topatu alduzu, batzuk futbolean jolasten, beste batzuk... Laosen, Myanmarren egon ginean, ora, pilota txiki batekin, elkarri pasatuta, borobilean, ibiltzen direnak, hori ere, edo karaokean, edo boligrafoekin, ora, ikasten genbiltzenean, ora, boligrafoi bueltaka, bueno, pues, han, batzuk badira maizuak, horretan, trikimaioak egiten, ora, bai. Boligrafoekin, eta ez duzu, elkartzen dira berez, joaten zara bakarrik, adibidez, bai. Eta gustatzen zaizu gauza bat, eta sartzen zara bereekin batera, eta ondo hartzen zaituzte, eta ez duzu inorren laguntzarik behar, eserre egiteko, pasioan.
Beraien jolasean parte hartzeko aukera badago.
Bai.
Ez dizut ezer esango, eta ondo iruditzen zaie, zoan ebitza jolasean beraiekin.
Horrela da, pues, baten batek pilota bat eraman du, eta futbola gustatzen zaio, eta elkartzen dira, azten dira elkartzen, pilota bat babitu, eta elkartzen dira, eta antolatzen dute patxangila bat, eta gero besteak soka saltoan, eta besteak ezagizer. Oso kontu polita da, egun osoan, asteburu osoan zehar, gau ez ere egiten dute, gaueko, ez dakit, hamarrak arte doan. Eta oso polita egiten zait, lekuak berreskuratzea, jendearen txat eta kotxeak entzea, eta batez ere, garaibateko joko zaharrak eta harremana izan jendearekin, eta oso kontu polita egiten zait, oso bitxea, eta horretan bai parte hartzen dutela bertakoek.
Bueno, biendango hiriburua, Hanoi. Hanoitik Jalon badiara egin zenuen salto.
Bai, oso ospetsua da, bebai, Jalon badia, baina hori baino lehenago Tranjan izeneko leku baten geldialdi bat egin genuen, beste badia bada, badiatik badiara joan gara, badia txiki bada, baina honek duen berezitasuna da, bueno, badia txikia da, eta ura sartzen da mendiko eskorren artean, baina, karo, mendiak, hola, mostuta ematen dute, bai, hola, oso baiara itxiak dira, eta barruan urak oso sakonera gutxi du, baina oso eremu zabala hartzen du. Eta ikuste, bueno, menditik ikusi alda, mendipunta batera ego, eta goitik ikusi, ikaragarria da, benetan. Baina betik ere egin alda olako zirkuito txiki bat, txalupa baten, ze oso sakonera gutxi dunez, izan behar da txalupan, bueno, alokatzen dituzte, daramaten zaituzte beraiek ola txalupan, motor gabe, ola arraunean, eta gainera sartzen zara kobazuloetan eta lako lekuetan oso oso polita da. Eta ikusten den ur guztia arroz baratzak dira. O sea, ikaragarria da, ikaragarri polita, garai honean harrapatu ezkeo, ostia, berde-berde eta oso oso polita da, ikaragarri polita.
Txalupan joan zaitezke kobazulo baten barne aldera, zaitezke kobazulo batera txalupa.
Bai, hori da, oso forma geologiko bereziak dituzte bertan, eta pues, bado, de tunela, kobazuloak eta eramaten zaituzte lako ibide batetik, eta ikaragarri polita, hori bai. Eguzkirako krema eraman eta albaldin bada euritako bat ere, ze eguzkiak jotzen du eta gainera ibilbidea nahiko luzea da.
Vale, bueno, hori esan duzu Trangan izeneko badia bat eta badia horretatik beste badia batera.
Bai.
Segidan, ez?
Jalon
badiara.
Bai, hor birritan egon nintzan, lehenengoan ikarari gustatu zitzaidan, biharren ez horren beste gero azalduko desagatik, baina oso badia ospetsua da. Hau seguru irudi askotan ikusi dugula olako mendi koskor, bueno, bai, mendi txikitsua dira, baina mendi koskor batzu dira. Uretatik ateratzen direnak eta oina pizkat janda dutena itsasoaren eraginagatik, bai. Holako txampiñoi bat, Espainia, bueno, holako forma berezitsua du. Eta hau haundia da, ikaragarri polita.
Jalon badia, jalon,
bai, jalon. Jalon badia. Eta hori egin behar da itsasontziarekin. Alokatzen dituzte, bueno, sarrera hartu alduzu, holako txinatar bambuzko, garai bateko txinako itsasontzien itxura dokatenak, orain motorduna egitea eta hola, baina oso kontu polita da, eta gainera baino bat hartu alduzu bertan, eta nik uste dute hor egun bateko holako bidaitza bat egin behar dela badia horretan. Oso polita da, eta esan dut, oso poli, birritan egon egizela, garai baten oso polita da, eta orain, azkeneko bidaio honetan, orain dela bi urte, txiribuelta.eu horretan buelta manuela, bertatik pasatu nintzen, eta harritu ninduen lau urteren bueltan zelan aldatuan badia hori, ze sartu dira, kasuanetan txinatarrak, eta eraiki dute badia osoa hotelez josita dago, baina hotelez josita egin dute olako mega Marbella bat, eta pizkat xarma pizka galdu, baina bueno, polita da, bintzat itxasontxean sartu eta bertara jun, ederra.
Esan duzun horrekin lotuta, hemen entzule bate WhatsApp idatzi du, eta jartzen du xintxao, xintxao lagunok. Aurreko aztean entzun izuen nola Vietnamera joateko asmoa zenukaten, eta antzabiltzaten, ni laurogeita malugarren urtean egon nintzen, Vietnamen, ia etzeuen turistarik orduan. Nik ezagutu nuen Ho Chi Minh zitik etzeukan zerikusirik oraingoarekin. Erreka ondoko etxeak, etxolatxoak ziren, etzeuen eraiki modernorik Ho Chi Minhen. Garagardoa bazegoen, esaten du. Eta gero, ba, omentzen, iru.
Bai.
Ba. Lagun honek esaten du, xintxau.
Bai, Ho Chi Minh ere asko aldatu da. Gaur egun bizitatu ezkero guztiz modernoa dan eta guztiz asko onditu dan bai. Bat. Bada,
bueno, jalon. Bai, turista asko sartu dira eta txinatarren ere ikuntzak ere bai, baina merezi duen badia da jalon. Hortik iparalderantz, Txinako mugatik oso gertu dagoen Sapa ingurura jo zenuen.
Bai.
Eta hau zaurazki jenderi ezaguna egingo zaio, edo izango dute aditzera, ez da, Sapa.
Izena espazai ezaguna egiten, seguru irudia baietz, olako bada, minik uste dut Vietnamen dagoen lekurik ospetsunetariko bat, arroz baratze batzuk badaude, baina terrazatan eskalonatuak, bai, mendi oinetatik mendi puntaraino, eta baiara osoa da, hola, orduan ikusten dira, arroz baratzak, hola, eskalonatuak, terrazetan moduan, eta hori da, berezitasuna, baina ikusteko, baina gero bertan badago beste berezitasun bat eta bada bertan bizi da etnia bat, bueno, hor eta Tailandiako iparraldean pizkat ere, monji izeneko etniako bizilagunak dira. Oso etnia bitxia da, ez dakiz garren mendean txinatik bota zituzten eta justu Biendango eta Tailandiako iparraldean gelditu ziren eta badira monj beltzak, monj loredunak, monj gorriak, holan ditzen dira, berein artean ere asko beristen dielako beraien artean eta berehala jakingo duzu bakoitza zeniakoa dan, ze izenak aipatzen du beraien jaskera kolorea. Hmm. Monk beltzak beti ere beltzez joango dira, monk urdinak beti urdinez, monk loredunak beti lorekin, eta beraiek tintatu eta egiten dituzte arropak. Eta oso oso jatorra gira, oso atxeginak gira, beraiei galetu eskero, aber Vietnamgoak, Vietnam darrak otegien esango dizute esetz, beraiek monj direlak eta kitxo, ez besterik. Beraien artean ez dira nahazten, hau da, monj gorri batek, monj gorri bat ez da sekulan eskonduko monj beltze doloredun batekin, eta mantentzen dute beraien estruktura eta beraien ohitura guztiak. Baina ohitura guztiak eta ahozkoak dira, ze alfabetatu gabekoak dira, eta antza ez dute idatzizko tradiziorik. Bai? Ez dago SBS jasota, beraiek ez daukate alfabeto bat, eta ez dakite irakurtzen gehienek, nagusiek behintzate, jagazteek imaginatzen dut baiet. Baina ingelesa adibidez oso ondo menperatzen dute, ikasi dute turisten gandik eta ikasi dute, eta oso belarri fina dute, berehala beste hizkuntzetan hizkuntza baten aritzen baldin bazara, berehala idatziz ez, baina ostia, yeah. Belarri oso oso fin dabiltza bai, eta oso divertigarria dira. Aukera bada, egon badago, beraien etxetan loiteko, beraiek ere hola ateratzen dute diru pizkat, eta beraien etxetara joan ezkero oso etxe sumiak dira, txabola batzu dira,
bai.
Baina beraiek oso divertigarria dira.
Eta gero, grazia handia egiten digure sudurrak, ez?
Beti ere, ze beraiek albos begiratuta apenas ez dute...
Ez daukate sudurrik, ez?
Ez daukate, bueno. Apenas lau ikusten duzu perfila, eta karo gurea ez da horren lagua.
Bueno, gaban hitz, bueno, sudur puzka ikusita.
Papare hona ingo genuke zuge eta biok, bertan, ze nire, ni azkenean eskatzen zizkiaten hola, perfiles jartzea beraien aurpegien aurrean argazkiak ateratzeko. Hola, sudurrak parez pare jarri eta argazkiak atera.
Claro.
Beraientzat, ez niretzat, beraientzat.
Beraientzat, ez da, parra egiten dute gure kontura. Sapa izeneko tokian, gaude, Vietnamen, eta hor egiten dute ospe xente daukan azoka berezi bat, ez da?
Bai, hor, monje izenekoak, bueno, etnia guztietakoak batzen dira leku baten, uste gota, astean behin egiten dutela merkatu hori, edo behintzat lehen egiten zuten, oain ez dakit. Baina oso merkatu berezia da, ze bakoitzak etxean duen eta landatu duen eta animaliak eta bertara eramaten dituzte saltzeko eta trukatzeko.
Uh-huh.
Eta han, klaro, ikusten duzuna arropa, kolore guztietako, beltzak urdinak, loredunak, ez dakiz, oso deigarria, jaskerak buruanera eta zapiak ere eramaten dituzte, horraskerak ere oso bitxia da, oso kontraste polita egiten dute. Eta, bueno, dentarik topatu alduzu, topatu alduzu uretako bufaloak, txakurra, ere, topatu alduzu oiazkoa, dana jatekoa, gainera.
Hori egiten zaigu gure deigarria, txakurra jaten dute,
bai,
ez?
Bai,
txakurra,
bai.
Ez? Guri oso deigarri egiten zaigu.
Bai, ikusten duzu, zelan saltzen dituzten, eta zaten duzu, bueno, zelan tratatzen dituzten da, zelan saltzen dituzten, pues hori jatekoa besteik, ez da etxean izateko, ez da etxea zaintzeko. Baina, karo, bera ikusten dute, pues, oiazkoa bezala, edo bufaloa bezala, edo gainontzeko animaliak bezala, eta oraindik ere jatetxeetan eskaintzen dute.
Txakurra.
Bai, eso men da guztiz legala, baina iparraldean ohitura hori dute, eta jarraitzen dute txakurra jaten bai.
Mm. Bueno, Vietnamen egontzen jenean, ze jaten zenuen, zein zen zure jatu ordurik arruntena, edo?
Ba, ia, unero berdina, eta, bueno, nik uste frogatu beharreko dela, da fo. Fo izeneko, bai, gozarian jaten dan sopa moduko bat. Goizean ez dute kafe hartzen eta, bueno, sopa moduko bat gainera berehala pizten zaitu, da txerri saldarekin egiten dena, geno anisa, jengibrea eta zelan ez, arroz fideoak, bai. Eta horrek emoten dizu ia egun osorako energia eta jengibrearekin eta berehala esnatzen zara.
Vale.
Gero, banmi izeneko, bueno, banmi da ogitartekoa. Bokadilloa, guk bokata, ditzen dioguna.
Vale.
Asian ez duzu sekuran ogia topatuko oso zaila da, baina zelan Vietnam Frantziako kolonia izan zenez, pues hor gelditu da ohitura hori,
ogiarena.
Ogiarena, ez dakit galgardarena ere, beraik ez zuten omen eraman, baina bueno, ogiarena bai. Eta nik asko eskertzen duz, ni oso bokata zalean az. Eta hasi osoan ez dago topatzerik eta Vietnamen bai.
Eta Vietnamen bai, ez da?
Eta oso osoak eta vale, denetari jartzen dute. Bai.
Vale.
Eta postreako nik txe, baina hau batxutan hartzen nuen txe. Koko esnearekin, bueno, da izotza olako lapiko edo edarrintxe baten bota, izotz pilo bat, eta da koko esnea, eta horri gehitzen diote zuk gustuko duzun zeo zer. Berdin du fruta izatea, edo hartoa, edo inkluso babarrunak. Bai, jendea nik ikusi nuen babarrunak, hola... Esne koko eta izotzeakin jaten. Zene, bueno, ez dakit nik. Eta nahaztuta, Osea, frutarekin. Frutarekin. Ni ez dakit ausartuko nintzateken hori jaten.
Ja, nasketa arraro jamarra bai. Egiten zaigu bintzat bai. Begietara. Pero, kafea zer? Biendako kafea?
Oso berezia da. Eta, bueno, hartu alda hemen bezala, pues, espresso bat edo danakoa, baina uh-huh. normalean kafea, egiten duten kafea beti ere da, ateratzen zuen kikara bat, kikara txiki bat, bean esne kondentsatua duela, eta gainean filtro bat, filtro moko bat, ola, apoiatuta kikararen gainean, eta ikusten duzu, tantaka, kafea jausten, bai? Ez da, espressoa da, etxean egingo baginu bezala, ola, filtro lengo amonek egiten zuten moduan, filtroekin, bai, baina bai. Tantaka jausten da, da. Eta utzi behar duzu hor, kafe guztia jausi arte, eta uh-huh. hori da, ba, bertako kafe arrunta, esan da, vale. Baina gero badago beste bat, eta da, ez kofi edo kafea arrautzakin.
Kafea arrautzarekin?
Bai, nik ere ikusin denean. Eta leku askotan dago iragarritate, beraik, hartzen dute ese egunero, baina bueno, hartzen dute sarri. Eta da, arrautza irabiatu bat, gurina, esnea eta gaztarekin, eta horri, kafea gehitzen diote.
Aha, eta arrautza zer dago, gordinik edo?
Bai, arrautza gordinik, eta gero kafearen beroagarekin pixkate egiten da. Ez da gizu, bai, hola.
Vale.
Ez da gordin-gordina egongo, baina.
Vale, pixkate, bai, baina berotasun horrekin,
bai. Bai, frogatu behar da. Nik ez dut esango ona edo txarra dagoen, frogatu behar da.
Kofi, kafea arrautzarekin, arrautza irabiatua, gurina, bai, gurina esnea eta gazta.
Eta gazta suabe soabe bat, bai.
Eta kafea jarri, jarriña.
Bai, eta gainera, kafe, hori dana, irabiatu eta gainera kafea bota.
Bueno, gure entzule proposatuko diegu, egin dezatela etxean, kafea arrautzarekin, kofi hori, arrautza irabiatua, gurina, esnea, gazta eta kafea.
Begiratu interneten, haber, formula zelako da, formula zehatza, zenik ez dakite gurina eta zenbate botatzen duten.
Nik uste gure entzuleak gehiago animatuko direla happy hourarekin,
Igual bai, garagarda, baina sartu oskai joan.
Bueno, bien, nam, ikusi dugu, Asier, arroitaren begietatik. Asier, urrengo ez den beste herrialde bat, ez dakit, unibiliko garen, ikusiko dugu.
Ikusiko dugu, pentsatuko dugu, haber, nor nibili.
Aio, Asier.
Aio,
Chao, adiós.